halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa axad bisha may waa 26 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. hadda idaacadda maantana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo zahra ciidla nuur.
ramadaan kariim baanu dhegaystayaal idin leenahay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida itoobiya oo xaqiijisay in la qabtay nin hore madax uga ahaan jiray xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen ee ku yaala magaalada jigjiga.
dadkii soomaaliyeed ee lagu gumaaday deegaanka ee lagu bahdilay maxay ahayd ee lagu leyn jiray, lagu kufsan jiray, lagu jirdili jiray ayuu maxay ahayd ee qaybmiga ka ciyaaray. marka ninkan wuxuu ahaa ninkii xabsiga jeel ogaadeen lagu maxay ahayd ee magacaabo, ninkii haysan jiray buu ahaa. meesha ayo cadirka ugu weyn uu ka dhacay maxay ahayd ee wax laga hadlin haba yaraatay oo diinku una ka hadlin uu ka dhacay.
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya.
wax badan cabasho waa maqalnay galmudug ku saabsan, nasiib darradana haysaa waxay tahay, reer galmudugna waa nahay. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aniguba dadaal badan iyo talo badan iyo wacdi aan gelinay arrinka galmudug, runtiina lakamana hoos qaadin.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii dunida.
mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa u xaqiijiyey idaacadda v o a in la qabtay nin horay madax uga ahaan jiray xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen, kaasoo ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana bini aadanimada sida ay diiwaangeliyeen hay-adaha xuquuqda aadamuhu. ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan ismaaciil ibraahim xasan dheere, kaasoo xalay lagu qabtay degmada galdogob ee soomaaliya. haruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee jigjiga ku waraystay cali samare sigad, ku-xigeenka taliyaha booliska deegaanka ismaamulka soomaalida oo haatan ku simaha taliyaha booliska.
doorashada baarlamaanka midowda yurub oo maalmahanba socotay ayaa maanta oo axada ay codbixiyayaashu u dareereen iyaga oo dadweynaha iska diiwaangeliyey 22 waddan ay maanta ka qayb qaadanayeen doorashadaasi. xisbiyada ay hogaaminayaan siyaasiyiinta midigta fog ee raba inay soo saaraan sharciyo lagu horjoogsanayo dadka soo galootiga ee tegaya wadamada yurub ayaa aad ugu dadaalaya inay doorashadan ku guuleystaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka midowda yurub. xisbiyada bidixda ee siyaasadoodu furfuran tahay ayaa iyaguna dhankooda ku hirdamaya inaan laga riixin awoodda ay haatan ku leeyihiin brussels. doorashadan ayay ka qayb gelayaan in ka badan 400 million oo qof oo ka kala nool 28 waddan oo xubno ka ah waddanka amaba midowda yurub.
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo la taliyahiisa amniga qaranka john bolton ayaa isku maandhaafsan heerka khatarta ee dowladda kuuriyada waqooyi ay ku hayso maraykanka. fariin dhinaca twitterka oo uu kasoo diray magaalada tokyo ayaa trump uu u hadlay si ka duwan sida la taliyihiisa oo sabtidii shalay warfadyeenada u sheegay inaan shaki ku jirin in tijaabadii dhowaan ee dowladda kuuriyada waqooyi ka samaysay dhinaca gantaalada ballistiga ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii qaramada midoobay. hadalada bolton waa kuwii u horreeyey ee mas-uul maraykan ay u gantaalada kuuriyada waqooyi ay gantay uu ku sheego xadgudub lagu sameeyey qaraaradii qaramada midoobay. hase yeeshee trump ayaa fariintiisa ku yidhi kuuriyada waqooyi waxay gantay hub yaryar tallaabadaas oo dhibtay qaar ka mida dadkayga laakiinse aan anigay dhibin. hase yeeshee qaar ka tirsan dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in gantaalada la tijaabiyey ay yihiin kuwo walwal keenaya. madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale kalsooni ka muujiyey in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un sida uu hadalka u dhigay uu ilaalin doono ballantiisa ku aadan qodobka hubka dhigista. trump ayaa fariintiisa twitterka sidoo kale ku qoray inuu dhoola caddeeyey markii kim jong un uu madaxweynihii hore ee maraykanka jo biden haddana ah murashax madaxweyne ku sheegay nin caqli gaaban. si ka duwan sida madaxweyne trump fariintiisa uu ku qoray, ma ahayn kim jong un qofka biden ku yidhi waa caqli gaaban yahay. hase yeeshee waxaa hadalkani ku soo baxay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kaasoo qofkii yidhi aan la xusin.
wufuud ka kala socota dowladda iyo mucaaradka waddanka Venezuela ayaa ku noqday dalka Norway oo hore wadahadallo uga bilaabmeen si ay u sii baaqaan wadahadallada ujeedadoodu tahay in la xaliyo qalalaasaha ee ka jira waddankaasi koonfurta Ameerika ku yaalla ee Venezuela. Dowladda Norway mas'uuliyiinu hadashay ayaa sheegay inay toddobaadkan bilaabi doonaan dhexdhexaadinta wadahadallada labada dhinac. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Guido ayaa horaantii sanadkan ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga, waxaanu sheegay in Mr. Maduro uu markii labaad hab khiyaamo ah uu kaga guuleystay doorashadaasi oo uu ku tilmaamay mid musuqmaasuq ahayd. Mr. Guido waxa uu madaxweynaha sharciga u aqoonsaday dowladda Mareykanka iyo waddamo kale oo reer galbeedda. Wakiil ka kala socda dhinacyada siyaasadda ee waddanka Norway ku sugan horaantii bishan ayaa wadahadalladoodaasi isku mari waayay, hase ahaatee waxa ay haatan dib ugu noqdeen si ay u sii baaqaan isla markaana xal midho dhala looga gaari kara khilaafka muddada dheer qaatay ee ka taagan waddankaasi Venezuela.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida Itoobiya ayaa u xaqiijiyey idaacadda v o in la qabtay nin horay madax uga ahaan jiray xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen, kaasoo ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhana bini aadamka sida ay diiwaan geliyeen hay-adaha xuquuqda aadamuhu. Ninkan ayaa lagu magacaabaa xasan ismaaciil ibraahim xasan dheere, kaasoo xalay lagu qabtay degmada galdogob ee dalka soomaaliya. haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka jigjiga ku wareystay cali samare sigad, ku-xigeenka taliyaha booliiska deegaanka ismaamulka soomaalida oo haatana ku simaha taliyaha ciidanka booliska.
walaal, ninkan waxaa la qabtay maxay ahayday xalay ayaan anakula soo ahayd maxay ahayday soo waxaynay marka gacanteedana maanta maxay ahayday jijiga ayaa lasoo geliyay oo jijiga ayuu hadda maxay ahayday gacanta xerada wuxuu ku sugan yahay police commissionka.
halkee lagu qabtay?
dowladda waa lagu soo qabtay xagga maxay ahayday xadka Puntland baa lagu soo qabtay.
ma ciidamada Puntland baa qabtay?
walaal, kulley iskaashi ayaa maxay ahayday ka dhexeeya dowladaha, marka iskaashigaaba insha allah lagu soo qabtay.
ii sheeg marka ninkani wuxuu ahaan jiray oo loo soo qabtay?
walaal, ninkan kulley sida la walaogsoon yahayba dowlad deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay gabooda aada iyo aada u fara badan ayaa ka dhacay gabooddadaasoo shacabka soomaaliyeed 20 sannadood ee ugu dambeysayba loo geystay qoladii maamulka ahaan jirtay ee TPLF-ta iyo qoladii maxay ahayday dowlad deegaanka soomaalida maamulaysay ee haweeneydii hore cabdi maxamuud cumar kamid yahay u geysteen. marka dadkii soomaaliyeed ee lagu gumaaday deegaanka ee lagu bahdilay ee maxay ahayday lagu leyn jiray, lagu kufsan jiray, lagu jirdili jiray ayuu maxay ahayday qayb mid ah ka ciyaaray. marka ninkan wuxuu ahaa ninkii xasbiga jeel ogaadeen lagu maxay ahayday magacaabo, ninkii haysan jiray buu ahaa. meesha ayoo tacadirka ugu weyne uu ka dhacay maxay ahayday wax laga hadlin haba yaraatay oo diinku una ka hadlin uu ka dhacay. marka tacadirka intaa la eg ee meesha jeel ogaadeen ka dhacay ninkii geysan jiray ee ka mas-uulka ahaabu ahaa. ninkani dad aada u fara badan ayuu maxay ahayday gacantiisa ku dilay cadeymihiisi lahayaa oo maxay ahayday loogu yahay hablo aada u fara badan ayuu ku faraxumeeyey meeshan ayadaa dad aada u fara badanna maxay ahayday jirdil buu ugu geystay. markaa dhibaato aan lasoo koobi karin ayuu ninkan u geystay ahayd isaga iyo kuwo kale oo aada u fara badan oo hadda waddanka ka maqan.
waa gartay marka waa ku maqlayaa dabcan eedahaas dilka iyo kufsigeed sheegtay waa lagu eedaynayaa, weli maxkamadi ma xukumin soo saas maa?
haa, weli maxkamadi ma xukumin, laakiin cadeymaheegii iyo xogahoogii iyo dadkii meesha ku xidhnaa ee dilka uu geystay baa meesha jooga oo aada u fara badan. human right watchkuna maxay ahayda waxay ka qortay bugad aada u waaweyn ayaa ku qoreen oo ninka u qaabilsan goobna africa oo flixa la idhaahdo oo maalma dhaweysay yimda nafteeda isagoo inu jeel ogaadeen aan arkin inuu bugaan badan ka qoray. marka dadkii cadeymaha waa la hayaa, waana lagu cadeyn doonaa isaga iyo kuwii kaleba insha allah hadii ilaahay yidhaahdo. cadaaladana waa lagu keeni doonaa isaga iyo kuwa kale ee ku dhumaalaysan ee wadamada jaarka ee wadamada westernga anakoo kaashanayna hay-adda interpolka ee booliska adduunka anakoo kaashanayna insha allah cadaalada lagu keeni doonaa isaga iyo kuwii kaleba.
waayo, waxaad ii sheegtaa muddada uu haystay xabsigan lagu magacaabo jeel ogaadeen, waqtigay ahayd, iyo dadka lagu eedeynaya inuu dhibaatada u geystay tiradoodu intay leegeyd?
walaal, aniga kula hadlaya dadkii waddanka maxay ahayday ka baxsaday xuquuqulinsaanka dadka maxay ahayday u hadli jiray baan kamid ahaa. marka dhibaatada markay aada u fara badatay meesha anu waan ka tegay bay ahayd oo muddadii isbedel kulindee baan waddanka kusoo noqday. marka waqtigii ugu dheereed ee maxay ahayday jeel ogaadeen xasuuqa dadka lagu geysa 2012 wixii ka dambeeyey ayuu ninkan maaha ay raggii meesha maamuli jiray buu kamid ahaa. tacaddiisii ugu weynaana kuwii maxaa xayda meesha u geystay inuu kamid yahay baa la cadeynaya. dadka lama soo tiro koobi karo sababtoo ah meel loogu talagala kun qofina maxaa hayda lagu xiro ayaa lagu xidhay dad ka badan 10,000. marka waxa dhacdooyinka dhacday waxaa kamid ahaa maxaa hayday in dadka gaajo lagu dilo oo si deliberately maxaa hayda dadkan waa suuqa iyaga ahay hablo maxaa hayday iyagoo hablo ah meesha lagu xidhay oo meesha maxaa hayday inta lagu farafiyey caruur ku dhalay oo daf ayaa jira oo caruur bila aabaa dhalay dad aad u fara badan oo bac madax loo gelin jiray baa jira. dad meel maxaa hayday gidib la yidhaha ama biyaha intaa la geeyey biyaha la lagsan jiray baa jira. dad maxaa hayday xitaa saxarta dadku saxaroodaan intaa daaldi lagu soo shuga lagu dul shugayay baa jira oo magaalada jooga. marka cadeymaha iyo falalka uu sameeyey wax la soo koobi kara maaha isaga iyo kuwii kale lamidka ahaaba. ku kale waxaa jira shaamiye la odhanayo isaguna xasbiga haysanayo waxaa ka dambeeya isagina waa la qabtay oo waa la xiday. marka dadku aad bay u fara badan yahay marka cadeymo looma waayo isagiyo dadkii kale maxaa yeele dadka dhibta u geysada meel kasta joogana waan baydsanay maasha allah aan dib la xidhaa.
marka maanta markaad la soo wareegteen ma dhulkaa la soo marsiiyey mise diyaarad baa lagu keenay jijiga?
walaal waxaan ku qayna maxaa hayday dhulkan soo marinay maxaa hayday dhulka ayaan soo marinay sida ayaan jijiga ku keenay xabsiga maxaa hayday xerar weyn xarunta weyn maxaa hayday maamulaha ka ah ee police commissionka deegaanka ayaa la keenay. hadda ayuu saacadda aan kula hadlay hadda ayuu kusugan xalkaas kusugan yahay insha allah. xabsigana waanu dhaadhicinaynaa feelashiisina aad bay fara badan yihin waa la hayaa waa la gabagabayn doonaa oo sharciga ayaa la horjeedin doonaa maxkamadda insha allah waxaan ku geyn doonaa 8-4 saacadood gudaheeda.
waa garta hadda xabsigii jeelogaadeen xilligan aan wada hadlayno maxaa ku dhacay?
walaal xabsigaasi waxay ahayd meel laga jixanjixo dhibta dadka soomaaliyeed deegaanka ku nool loogu geystay oo indhaha ay iska tireen dowladihii hore ee etoobiya ka talinayay ee qoladii TPLF-ka ahay iyaguna ay u sabab ahaayeen inaad dadka soomaaliyeed la xasuuqo oo la laayo oo la baadilo. marka xasigii isaga ahaa markii dowladan doctor Abiy Axmed uu hogaaminayay anaguna kamid ka ahay markaan imanay xasigyadii kale ee etoobiya imaa kalaabiga la oganayay iyo blodka oo fara badan oo dadka lagu xasuuqi jiro la ogeynayo adduunka ogeyn waa la xiday. anaguna ka dowlad ahaan maxaa hayday dowladda uu hogaaminaya madaxweynaha mustafa maxamuud cumar waxaan go-aaminay meeshaasi inay noqoto meel muujiyeema oo dadka ay yimaadiin oo qolalkii dadka sidada kala duwan loogu torti garayn jiray maxaa hayday libaax maxaa hayday meeshii lagu han jiray ama waraabihii lagu han jiray dadka laga cashin jiray ama ayta la cashin jiray iyo gudadkii hoose ee dadka maxaa hayday undergroundiga ahaa la gelin jiray wixii oo dhan waxaan maxaa hayday u aqoonsanay inuu noqdo maxaa hayday muujiyeen. marka dad kasta oo xaquuqda insaanka adduunka ka shaqeysa meesha ayada oo yimaadiin wayna soo booqdaan hambay soomaali yihiin iyo hambay cadaan yihiin. toddobaadkan inta ugu dambeysa sidaan kuu sheegayba waxaa soo booqday mr flix nin la yidhaahdo oo hoodna of africa human rights watchka haysta. marka hadda ka hor safiiro aada u fara badan oo westerne kuwa maraykanka ugu horreeya ayaa meesha yimiday. marka meesha waxaan aqoonsanay inuu noqdo maxaa ahayda museum dadka soomaaliyeed dhibta loogu geystay lagu xuso
kaasi waxa uu ahaa Cali Samare Sigad, ku-xigeenka taliyaha booliska dowlad deegaanka Soomaalida, ahna kusimaha taliyaha hadda. waxa uu warramayey wariyana Haarun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in qaar badan oo kamid a xadgudubyada uu sheegay taliya ku-xigeenku ay sidoo kale diiwaangelisay hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch sanadkii hore. dhinaca kalena waxaan isku daynay inaan la xirno qaar ka mid a maxaabiista ku jirtay xabsigaasi iyo weliba ehelada ninka la qabtay. ilaa haatana nooma suura gelin. marka ugu horreysay noo suura gashana waanu idiin soo gudbinaynaa.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington. ramadaan kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa shalayta soo saartay qoraal habraac loo marayo doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada. haddaba habraacaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan doorashooyinka ayaa wariyahayaga muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye.
bismillaahi xasan, waa mahadsan tahay wax hadda aan soo saarnay oo gaarihi ma jiraan. waxaan uun inaan soo dhigno shacabka hortiisa go-aansanay sistemkii awalba lagu dhaqmaayey oo qodobaysan. waxaad moodaa waxoogaa dadkuba waxa wax cusubay u qaateen oo aan hore u jiri jirin. runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatee 27 qodob aan soo qornay, hal qodob ku cusub ma jiro. Wax micna gaar ah oo qarsoon lana ma ahee waa sida ay u qoran tahay. Waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo guddigaas farsamo oo fiiriya odayaasha, xaqiijiya inay odayaashii saxda ahaa yihiin, odayaashaasu ay soo xulaan xildhibaanadii si madax bannaan u soo xushaan, dadkooda la yimaadaan, xildhibaanadaas markii lasoo gebagabeeyo oo liiskoodu soo ururana iyaga la dhaariyo, kadibna ay guddoonkii baarlamaanka dowlad goboleedka sameeyaan. Halkaa wixii ka dambeeya guddiga farsamada shaqadiisu waa dhammaatay. Waxaa la bilaabaa guddi doorashooyin oo baarlamaaniya oo baarlamaanka cusub oo la keenay uu sameeyey, iyagaa marka bilaabaya proceska madaxweynaha iyo ku-xigeenka ilaa iyo dhammaadka. Waxaan ku soo gebagabeynay caleemasaar madaxweyne dowlad goboleed iyo ku-xigeenkiisa. Marka waa tallaabooyinkii la rabay in la qaado, ma aha wax horay u jiray waaye arrinkaanu.
Wasiir, qoraalka aad soo saarteen waxaa jira dowlad goboleedyo ka hor yimid Jubbaland oo doorashooyinkoodu iminka soo dhow yihiinna waxay horey u sheegeen in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. Marka sidee idinkugu muuqdaan arrimahaasi?
Aniga ma garan karo tabashadaas meesha ay ka imaanayso. Annagu hadda uma soconno inaan inta maamulka dowlad goboleedka maxaa la yiraahdaa Jubbaland meel fariistan la yiraahdo aan anagu shaqadooda qabsanno, mana noo shaqayn karta. Wax Jubbaland ku jeeda oo aan anagu qorayna ma jiraan, wax dowlad goboleed kale ku jeedo anagu aan qornayna ma jiraan. Waxaan jeclaan lahaa waxa anagu aan qornay wixii ku jira oo ay ka biyadiidsan yihiin ama Jubbaland ama maamul goboleedka dowlad goboleed kale inay yiraahdaan kanaa nagu qaldan. Uma malaynayo qof inuu ka soo saari karo wax cusub oo la yiraahdo waxaanu kuma jirin nidaamkii aan ku wada shaqaynayna. Tan kale, wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal guud ahaan dalkuba hadduu dal yahay, mas-uuliyadda guud oo ah dalkan dimuqraadiyayntiisa iyo federaalayntiisa mas-uuliyadda guud wasaaradda arrimaha gudaha iskale. Doorashooyinkan waa howl qaranku wada leeyahay, wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana kaalin ay leedahay, dowlad goboleedkuna kaalin u leeyahay. Kaalin ay leeyihiin qof taabanaysa iyo qof u socota midna lama arko. Waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto inaan iraahdo dowlad goboleed kasta oo inta arkay qoraalka aan shalay soo saarnay xasaasiyad ka qaba, waxaan diyaar u nahay inaan ka qancino wixii culaysaho ay ka arkaan, mana qiyaasaayo wax la diido iyo wax laga dido midna meeshaas inay ku jiraan.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Jubbaland waxa ay ka cabanayaan nidaamka ay guddiga doorashooyinku u xulanayaan xildhibaanada cusub, kaasoo ah in beel waliba ay 3 qof soo gudbiso guddiga doorashooyinkana uu markaas midka ugu mudan uu kala baxo. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda ee ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland?
Xasan, annagu ka wasaarad ahaan waxaan haysanaa in aan xoojinaynaa runtii in odayaasha dhaqanka oo loo soo xulay hal xildhibaan ama hal degaan doorasho xildhibaan oo beel gaari leedahay, haddii la weydiiyo la yiraahdo la soo baxa xildhibaankiina, xildhibaankooda in ayagu la soo baxaan, annaga nidaamkan haysanaa waa kaas. Inay iyagu ama haddii la leeyahay ha soo xushaan ay iyagu soo xushaan, haddii la leeyahay ha la doortana beesha kaliya doorato, haddii doorasho dadba nidaamkeed lagu shaqaynayo. Marka xildhibaanku waa inuu ka yimaadaa beel, beeshaasina ay nidaamka ay ayadu hoosteeda wax ku qaybsato, inta wax ku qaybsadaan ay la yimaadaan ayaga xildhibaankooda.
Dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayaa inay faragelin ba'an ku hayso maamulka galmudug oo iminka laba dhinac u kala qaybsan. Maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan?
Xasano, wax badan cabasho waa maqalnay galmudug ku saabsan. Nasiib darradana haysaa waxay tahay, reer galmudugna waa nahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa anuguba dadaal badan iyo talo badan iyo wacdiyan gelinay arrinka galmudug. Runtii nala kamana hoos qaadin inaan galmudug dad ku faraxsan inay dhibaato ku jirto ama aanan xal ka rabinna runtii inala ku tuhmaayo waxaadii aad u xanuun badan waay. Mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka oo dhani, galmudug kaliya ma aha, dowlad goboleedyada oo dhan inay jid ay ku gaaraan xasilooni iyo nidaam toosan iyo dhisid hay-adihii dowlad goboleedku u baahnaa oo dowlad goboleedka ka shaqayn lahaa iyo horumar inay u tallaabsadaan aan rabnaa, annagana horumar noo ah maahee, cagsigeeda kamana shaqayno danna nooma ah. Galmudug markaan u soo laabto, galmudugda dabcan dowladda federaalka ahina nufuud ay ku leedahay waa dowladdii dalka, iyaguna waa maamulkii dowlad goboleedka meesha joogay. Horena waa u raadinay, haddana waa raadinaynaa in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ahi iska kaashadaan in waxyaabaha taagtaagan oo deegaankaas iyo dowlad goboleedkaas ka jira la soco, wixii isdiidan la heshiisiiyo. Doorashooyinka waqtigoodu u soo dhow yahay oo laga filaayo inay teeramkii hore inta dhammaado teeram cusub lagu bilaabana inay ka shaqeeyaan galmudugaan annagu ka shaqeynaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo magaalada Muqdisho ugu waramayey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa go'aamo ka soo saartay salaadaha tahajudka iyo cishayga, iyadoo imaamyada loogu baaqay inay hoos u dhigaan cudbaahiyayaasha lagu eedaamo xilliyada salaadda tahajudka. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay.
iyadoo lagu jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee Rabadaan, wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa maanta fariin u dirtay imaamyada masaajidada magaalada Hargeysa, iyadoona ugu baaqday inay baqtiyaan sameecadaha xilliga eedaanka salaadaha taajidka. Waxa kale oo wasaaraddu ay go'aan ka soo saartay salaadda cishaayiga oo ay sheegeen inaanay imaamyadu waqtigeeda ku eedaamin. Go'aamadani ayaa ka dambeeyey kadib cabasho uga timid bulshada, sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Aadan Cabdillaahi Cabdalla.
Cabasho naga soo gaadhay bulshada oo maxaan ku raaday ku saabsan laba qodob. Qodobka koowaad, maadaama tobankii dambe la bilaabay xalay tahajudkii, isla markaasina maxaan ku raadayay acmaasha iyo kheyrku fara badan yihiin, waxay bulshadu ka cabanaysaa in makarafoonada dibadda culimada masaajidada dalacaya, taasoo maxaan ku raadayay cabasho badan wasaaradda soo gaadhay ilaa xalay ilaa saaka, maxaan ku raaday dad badan wasaaradda inoogu imanayeen iyagoo runtii ka cabanaya makarafoonka ama cudbaahiyaha dibadda ee la dalacayo. Maxaan ku raadayay maadaama kaas ay jiraan dad badan oo xanuunsanaya, dad badan oo maxaan ku raadayay dhibaataysan, dad badan oo aan xamili karin, dad musaafiriin ah, dad aan u baahnayn maxaan ku raadayay in lagu dalaco, taasoo markaa diintuna ama islaamku runtii uu reebay in khayrka iyo wanaagga dadka lagu dhibaateeyo. Marka waxaanu leenahay arintaasi aan culimada baaq ugu direynaa in makarafoonada dibadda la gaabiyo, isla markaasina kuwa cudbaahiyaha dibadda laba baqtiyo ama la gaabiyo, taasoo runtii aan is leenahay waxay wax badan ka tari doontaa cabashadii bulshadu maxaan ku raaday soo jeediyeen. Waanad ogtihiinoo in khayrka dadka lagu dhibaatay ma aha. Waxaan runtii halkan baaq adag ugu direynaa imaamyada masaajidada, muadiniinta iyo guud ahaan culimadaba in arrintaasi ka waantoobaan. In badan baa runtii aanu ka hadalnay Ramadaantii kowdeedii, halkan markaan wadaadadii isugu yeernay culimadii maxaan ku raaday imaamyada, qodobadii aanu kala hadalnay baa runtii ayay ka mid ahaayeen in marka salaatulka la gaaro cudbaahiyahaasi aan maxaan ku raadayay la isticmaalin. Marka waxaanu leenahay arrintaasi ha laga waantoobo, Ilaahay laga baqo, oo yaan lagu dhibaataynin wanaagga iyo cibaadadii aan dadka lagu dhibaataynin. Dadku waxay weey jilicsan, dad dhibaataysan baa runtii ku jira. Intaan halkan uga gudbo, waxaa iyana jirta runtii cabasho ka imanaysa xagga salaada cishe ee bisha Ramadaan. Waxaan la soconaa, waxaanu qaybinay guud ahaan jadwal qeexaya salaad kasta xilliga la gelayo timekeeda. Waxaa runtii la yaab leh imika salaada cishe cabasho badan baa runtii ka taagan. Waxaa la eedaamayaa oo waqtiga eedaanka uu ku beegan yahay 7:30. Ramadaan awalkeedii waxaa ku soo bilaabmay 7:26 in waqtiga salaada la adimayo ee cishaay. Maalinta soo bedelaysa hadda caawa waxaa la adimi doonaa 7:30. Waxaa ma kale la yaab leh in maxaan ku raaday wadaadadii ay salaadii maxaan ku raaday cisha eedaamayaan 7:11 daqiiqo ama 15 daqiiqo 20 ay ku galayaan islaamkuna wad ogtihiin oo salaada waqtigeeda hadaan la gaarin in la tukadana deedinka waraaga aqoon badan wadaadow marka ilaahay ka yaaba oo ummada waqtigeeda u ilaaliya oo salaada maxaan ku raaday waqtigeeda hal ilaaliyo salaad aan waqtigeeda la tukaninna ta inay baadilta idinba wad ogtihiin iyadoo loo cararay taraawih oo sunna loo cararay in waajibkii maxaan ku raaday ilaahay inuu waajib yeelay maxaan ku raaday lagu ciyaaro ma aha marka halkan urtiis adag baan uga hadlaynaa wasaarad ahaan in salaada cishe waqtigeeda lagu tukado oo lagu eedaamo salaada cishe ayna waxaan mar loodan ku celiye la eedaamaya 7:23 daqiiqo marka aad adinto xilliga doortid gal laakiin waqtiga salaada ay galayso 7:23 maxaan ku raaday 23 daqiiqo caaw
sagal mustafa xasanur fiowe hargeysa
aad iyo aad bumaasantahay sagal haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo haysaa saara cabdi axmed
oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o e da 100,000 oo qaxooti soomaaliyeed ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la-aan qaxootiga dhowaantan waxaa la gooyay kala bar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayay waxaa albaabada laysugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macalimiinta ay ka tageen waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka waxaasoo dhanse waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee dhadhaab walwalka haysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in kenya ay xirto xeradaasi islamarkaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan soomaaliyadii shalay ammaan darada ay uga soo carareen haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha haysta qaxootiga soomaalida ay ku jira dhadhaab waqtigan mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xooggan ee haysta oo qaarkood ay ugu horeyso in raashinkii kala bar laga gooyey su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o e da uga jawaabayo ergeyga gaarka ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga un h c r-ta ambaasador maxamed cabdi afey oo marti ugu ah wicitaanka dhageystaha 7-aadkan barnaamijka intiisa badan waxaa su-aalo ku weydiin doonaa ambaasador afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad mahadsantahay saaro runtii horta qaxootiga aragtida guudoon ka qabna qaxootiga kuwa kenya keli jooga ma ahe qaxootiga soomaaliyeed aad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska africa ee wadamada soomaaliya deriska la ah inta badan ilaa iyo wadanka eritrea oo si toosa ay deris la aheyn laakiin or kuna soomaaliya iyagana ay ku dhibaataysan yihiin guud ahaanna haddee xero qaxooti oo 27 sana lagu noolaa oo runtii yacni rajo laga qabay waddankii intuhagaga lagu noqdo waddankii hooyo waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon oosan ay la kulmi karaan laakiin haddee hay-addan hay-adda u n h c r iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliyaha intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddee sabar iyo dadaal ayay muujiyeen laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haastaan oo nabadgelyay ku heleen waddankii kasoo carareen nabadgelyo darey uga soo tageen nabadgelyo way ku haystaan laakiin nolol ahaan waxaad mooda ayaamahan dambe nolosha inay aada usii adkaanayso
waa gartay waa yahay dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qeyb ahaan nagala qeyb geli doona barnaamijkan intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa balse taas intaan u gudbin bal ugu horreyntii xiisado ayaa muuqda kenya iyo soomaaliya waayadan dambe bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya dhexdooda haddiiba ay sii kororto qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer kenya ay ku celcelisay waa in albaabada aan u xirnaayo nalaga raraa
walaa hadda xiisadda siyaasadeed oo saad sheegta hadda kenya iyo soomaaliya muddadan soona noqonayo u dhexeeyo annagu uma aragna inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool kenya nooma muuqato arrintaa nooma muuqato kenya waa jibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran sida runta ahan aada ugu mahadcelinaa 22 sano qaxooti soomaaliyeed oo hadda generationka 3 lagu tilmaami kara ay halka ku martigeliyeen ay ku hayaan marka xiisada labada dowlad udhexeyso waxba saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanaysa male marka wixii haddee dowladda kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codsan sareynka dhaadhaad la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaanna dabahadal ayaa ka galnay. Waxaa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhaadhaad, laakiin halkaas usuna qoran xal geedi iyo maaragtay handabaad iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mustamaca ku nool dhaadhaad. Marka uma aragno haddii aad uweydiisay si toosa baa kaaga jawaabo inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool kenya.
Waa tahay dhageysto ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kana mida dadka reer dhadhaab, bal soo dhawow magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambassador afeyn.
Ambassador waa ku salaamaya, magacaygu waa xuseen dexnuug gudoomiya miyiga ardayda dal kenya. Ahaan jiray inaan cunaa waxaa qof ka tirsan xerada dhadhaab. Aad baan idin salaamaya adigo xirka intaas. Waayahan dambe dadaalla wuxuu weli xirka oo uu ololeynayo qaxootiga iyo gudbaayada iyo mashaarka dhowr barnaamij oo ku saabsan macnaha arrimaha waxbarashada iyo sidii qaxootigu uu u heli lahaa waxbarasho saxa, khaas ahaan waxbarashada heerka jaamacadeed. Waxaan jeclaan lahaa ilaa hadda maxaa sidii galay ugu dambeyn hadda nairobi markaa jeegna barnaamijka.
Codkaaga aada ayuu isugu dardarmay, marka waxaan ka gartay dadaaladii uu waday ambassador maxamed cabdaafi iyo hay-ada UNHCR halkee ayay ku dambeysay oo dadka qaxootiga ah waxbarashadooda loogula dadaalayo ama lagu kobcinayo? So sidaas maaha
exactly. Ha dadaaladaas manaa waxaa way socdeen, ilaa hadda way socdeen, ilaa haddana wuu waday marka dadaalkaas waxaa badano laga siiyo abdate dadka qaxootiga ee dhegeysanaya dhammaanteedna ay helaan abdate ku jiran. Ilaa hadda barnaamijkaas manaa waxaa waaye waxyaalaha safsaf iyo ka qarsoomay leaks in la helay manaa waxaa waaye deeq waxbarasho.
Su-aashaasi waa muhiim, su-aashaasi ku sumsiin tacliinta iyo waxbarashada qaxootiyaha waa muhiim. Waa arrin anigu aan u dareemo inay tahay arrin aada iyo aada u baahan si degdeg in wax looga qabto. Markii dhowr jeer socdaal aan ku tegay dhadhaab, runtii arrinta dhadhaab kelina ma haysata ee qaxootiyaha soomaaliyeed xarooyinka geeska africa ku jiro idil ayay arrintaasi haysataa. Laakiin middan dhadhaab u baahan hadda campaignkeeda bilowday inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna. Waxaad ogtihiin qaxootiyaha hadda kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro, yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad. Marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro, iyadoo marka culays ka jira dhinaca waxbarashada khasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan ay fursad u helin. Marka anigu horta dadaalka horan ku bilaano waxay ahayd inaan mustamac u bandhigno inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo. Horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn. Marka horta inaan ku baraarujino beesha caalamka, inaan ku baraarujino kenyaanka, inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha in arrintani ay tahay arrin time bomb ah, u baahan inay si degdeg wax looga qabto. Sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaan bishaan ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan. Bishaan ramadaanka cidilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaalo loo aruuriyo si ala aqal haddii kulli aanan iska qabanin bal inaan wax ka bedeli karna nambarka hadda jaamacadaha gaara inaan barin karna. Nambaro aada u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo kolejyada kenya iyo dibadduba. Marka arrintaasi waa arrin haddii aan weli wadno ilaa iyo sudaan ayaan runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahidaa ay jirto. Wixii jawaab oo natiijo aan ka helnana runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dhadhaab si aan u bedelno noloshooda.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada, bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley, xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa. Magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambassador maxamed cabdiafi aad weydiin lahayd.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Magacayga waxaa la yahay cumar maxamed saalim, waxaan ku noolahay xerada dhagaxley anigoo jaanibka ka faa-iideysanaya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambassadorka, labada su-aal aan igu jagayo. Laba su-aal aan ku hormaray. Su-aasha u kuwaad waxaa waaye, aniga waxaa imaan qaxootiga 1992 waxaan helay fursad oo resettlement rejecta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rejecta intaa muddo la isiiyey. Wadamada saddexaad maadaama oo aan jaaniskii aan ka faa-iideysan waayo oo maraykan rejecta isiiyey UN-ka meesha ay wadan kale isiin laheyd, ilaa hadda meesha qaxootiga dalka dhalinyarada qaar way waasheen, bacay aruurinayaan, waxbarasho ma haystaan, way disborod bay noqdeen. Marka ambassadorka asagoo qaxootiga u joogo xuquuq bini'aadamkana wax ka bartay waxaa rabnaa in waddan kale noo lagu wareejiyo maadaama maraykanka ka jirnaytiin. Midda labaad hadda waxaa la keenay wax la yiraahdo dhuma oo dowladda kenya ay waysay, dowladda meesha anaga oo deganahay waxaan hoos tagnay UNHCR, meesha UNHCR ay rabtay dhumada inay geyso santarada ay geyso oo qaxootiga ay galaan. Dhumadii waxay tahay qaxootiga waa kuwa qaarna waa galeen qaarna ma ay gelin, qaarka aan gelin marka ambasadorka asuga macnaha u faahfaahinaya wax ma ka og yahay. Udhumada waxay tahay wax gal ma noo tahay qaxootiga daanahay iyo anta maxay ogaas inay santarada ay geyso sida macnaha markii oo tirkob u jiro santarada ayay geysaa tirkob qaxootiga lagu tirkoba waa gaas arrinta dowladda yar
waayahay. Dhageystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku siman ku jira dhadhaab aan iraahda dhagaxley maxaad ugu jawaabi lahayd?
Sababta waxaan ugu jawaabi lahaa annagu haddaan nahay hay-adda qaxootiyaha caalamka dib u dejin waddan saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara oo qaxootiyaha ay u baahan yihiin. Waana middaan olole badan ugu jirna oo muddo badan aan runtii olole ugu jirna dad fara badan oo qaxootiyaha ka tegay inay fursad u helaan inay dibadda ay maarata waddan saddexaad inay aadaan. Laakiin hawshaasi marka xooggeeda waxaa iska leh dowladda dowladaha caalamka oo dowladahan maarata loo yaqaana western countrieska masana dowladaha waaweyn oo ummadaasi qaxootiyaha caalamka meel walba ka qaado waxay ku xirantay marka nidaamka dowladdaasi saad la socotaan dowladda Mareykanka ayaa u badneed fursadaha badan oon heli jirnay. Dowladdaasna hadda way ka habsatay ayaamahan fursadooyinkaas way naga yareysay annagoo weliba ku jirna olola iyo ku jirna maaragtay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku baraarujina waqti walba. Dowladaha kalena oo caalamkana waan kala hadalnay runtiisii dowladda Canada oo kale anaa ilaa iyo Canada waan tegay annagoo markaasi olola u sameynayna inay qaxootiyaha joogeed Kenya iyo kuwa kale oo geeska Africa joogaba inay maaragtay dibujin loo sameeyo. Dibujintana ma aha qaxootiyaha oo dhan inay fursad u helayaan, intay helaysa waa 1% wax la eg weeyaan,
boqolkiiba hal oo kale
1% wax la eg weeyaan. Marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursadii haddii ay dowladdii martigelin lahayd ba ay haddana ka noqotay. Annagu keli waajibaadkana saaran waxaa weeyaan meesha hadda ay joogaanna inaan dadaal kugu muujino oo daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono. Laakiin isla markaasna aana ka rajo gelin, waxaana oran lahaa haddii mustaqbalka dowladahaasi ay noo ogolaadaanna waad kulli fursadaada waad heli. Haddii ay haddii dowladahaasi ay naqaadan waayaanna adee waa dowladsa hadda meesha aan joognaba waa inaan nolol ka sameyna oo runtii dadaal aan muujin. Arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta numberka huduma, horta waa nidaamka waa nidaam dowladda Kenya ay runtii ay ku tiri koobeysa mustamaca dhex degan waddanka Kenya, inta shacab ajnabi ahaadaan iyo haddii wadani ahaayeen. Marka haddii anigana si toosa oo lama socda marka haddii maanta waxaa ka faa'iideysanaya hadda akhbaarka odayga inuu siiyey xafiiska aan ku leenahay dadaabda waan kala xiriiri doonaa si arrintaasi ka jawaab oo tallaaba u muda laga qaadana waa laga qaadan doonaa insha allah.
Waa tahay huduma arrinteeda aad iyo aad ayay maalmahan dambe weliba buuq iyo ay u keentay qaxootiga walaac fara badan. Bal isla aan ku noqdo haddana dhinaca kaleeto isla dhagaxley aan ku noqdo dhegeysto ku jira soo dhowo walaal.
Magacayga waxaa layihahdaa Axmed Maxamed Ninow, magacayna waxaana ku magacdheerahay Axmed Dhaay magarad.
Waa tahay Dhaay, soo dhawow su-aashaada.
Su-aashaan weydiinaya waxa waaye ambasadorka, dad badanoo waxaa jiro in batrition la qoray oo dib loo celiyay Soomaali la geeyey oo haddana qaarkood intay meesha amni wax ka waayeen ay soo laabteen meel badan kaligay soo laabteen, dhalinyaro badan oo iskuul aan si la akhrisanayn oo taani aan garanayo oo iyagana qaarkood meesha taa naf ku waaya jirto, iyadoo arrintaa jirtaa wiili repatriationka haddana la wadaa oo dibadka loo celinaya. Marka arrintaas ambasadorka balaasadana inuu naga jahil bixiyo magarad. Su-aashiiwataas waay su-aashiida labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba mar aan la bixin jiray, bishii hadda hal mar aa la bixiyaa, iyadana dhibkaasna way jirtaa. Marka su-aashaas kalena inuu igu jawaan jeclaan lahaa.
Way tahay oo xagga raashinka aada baad u mahadsan tahay. Dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd?
Maay waxaan oran lahaa horta midda koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinaya ma aha, waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yidhahaa voluntary repatriation, qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oon dhahna noqob ma jiraan. Inta isqorta waa intii dareentay xaaladda inay ku adag tahay, isla markaasna qiyaastayna oo Soomaaliya hadday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midda qaxootiyaha ay ku nool yihiin. Marka in badanna hadee hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa 80,000 oo ziyaado ah oo dad waan way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa boqol laba boqol intaas dad ku eg ayaa bil walban isdiiwaan geliya. Marka dadka noqonaya kodki noqonaya annaga wixii sahay oo siin karna ayaa siinaa. Markay soomaaliya gudaha aadaana xafiiska soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan. Laakiin waxaa noo muuqata haddii dad baas ka soo noqdo oo inta ka soo noqonayna dad yar baa soo laabta, kuwa soo laabtana haddana annaga ma celino. Oo markay soo laabtaanna qaxootiga unbay xarada unbay haddana ayay soo galaan. In badan oo hadda weli diiwaan gelisneen ayaa jirta dowladda Kenya aan kala hadalnay mustaqbalka dadweyne. Haddaan u malaynayna inay registration la siin doono oo si rasmi loo diiwaan gelin doono. Marka middaas noqoshada Soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega, qofkii noqonaya waa isku diiwaan geliya, qof la qasbaayo maaha. Qofkii soo noqdona xor u leeyahay inuu soo noqdo, haddana inaan u qaban karna waan u qabanaynaa. Midda labaad oo raashinka ku saabsan, waa run raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aada iyo aada hoos ugu dhacay. 28 sano ayay dadka xarooyinka ku jiraan. Dhaqaalihii dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad moodaa inay ka daaleen qaxootiyaha Soomaaliyeed. Waa midda keentay markaa waqti walba anaga inaan orolo u galno, inaan weliba ku baraarujino dadka inay weli qaxooti Soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay sa Kenyana ku nool ay jiraan u baahan inay la daryeelo, u baahan in la ogaado, la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado. Marka arrintaasi waa arrin annaga aan ololo ugu jirna maalin walba, laakiin waan dareemi karaa nolosha inay yaraatay, maxaa yeelay dadkii lacagta ku bixinayay ayaa runtii ka yara daalay. Oo waxaad moodaa caalamka meesha kale oo dhibaato ka dhacda sida Yemen, mase Syria, mase South Sudan oo qaxootiyaha ay kasoo qufmayaan ayaad moodaa in loo yara orday oo halkaas emergencyskaas la aaday oo la yari in loogay qaxootiyihii 22 sano marka waddan ku noolaa. Marka taas naftigeedana waa mid aan la soconno, waxaanan keli aan ka qaban karnaa inaan ololo u galno ololahaasba ku jira.
Waxaad noo sheegi kartaa dheeri intaasi baahiyaha raashinka iyo marka laga soo tago waxbarasho?
Wallahi horta haddee waad garan kartaa baahida. Horta annaga culayska aan ugujeedo aniga naftigeeda iyo mowduuc arka waxa weeyaan dad socodkii male, waxaana xarooyinka waa meel ay maxayaysan yihiin. Waxaad moodaa inuu yahay xabis kor ka furan. 22 sano ayay meeshay ku dhasheen, miy ku barbaareen, miy ku guursadeen, ayna magaalooyinka u dhow ayna gaari karin. Marka arrintaasi waa arrinta aan annagu hadda olalo u galayna, annagoo la kaashanayna dowladaha hirtigeliya Soomaaliya guud ahaan. Dhowr shir ayaan ku qabanay Nairobi iyo Kampala, annagoo markaa dowladaha ka codsanayna inay arrintan dadkan mujtamaca hataa loo ogolaado inay socon karaan, oo hadday socdaan ay bucsharo samaystaan, hataa qaarkood noloshooda way kaafin karaan. taasi markaa dowladahaas hadda Kenya iyo Ethiopia ayaa u badan dadka xarooyinka ku jira. Dowladda Jibuuti oo kale hadda arrintaasi way ka fasaxday, oo dadka Jibuuti ku nool hadda xarooyin kuma jiraan. Kuwa Uganda ku noolna xarooyin kuma jiraan. Dhicmistirkooda samaysta waxaa ku jira wax la yihaha settlement. Marka policygaas horta ugu muhiimsan midda hadda anigu aan aad u dabagelayno, si dadkaana u noqdaan dad xor ah oo socon kara, oo bicsharo samaysan kara, oo tacliin raadsan kara, oo shaqo raadsan kara. Intiba hadda way ka xayirihiin dadka qaxootiyaha ku nool. Marka waxaad moodaa dad meel ku aruursan oo halkaasi lagu quudinahayo, oo halkaasi haddii ay waxwaayaan maarata iskaga rafaadsan, akhrisaday waayaan ay nolosha qaarkood maarata ka dhacayso si rafaadsan. Marka annagu haddaan ahay hay-ad, waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anagoo weli u mahadcelinayna inay shuruucdooda gudaha bedelaan, si dadkaani loogu ogolaado maarata inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan. Taas waa mid. Midda labaad waa midda tacliinta, waa midda caafimaadka, waa midda raashinka ah, waa midda shaqogelinta ah. Shaqo abuurka naftigeeda, maxaa yeelay haddii dhalinyarada waxay barteen ayna shaqayn karin, naftigooda waxbarashada uma tarayso. Marka intaasoo dhibaato iyadoo waddanka maarata qaxootiyaha ay ku nool yihiin, yaa haddana annagu aan dowladaha martigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda. Waxaa kaloo runtii aada iyo aada annaga u dabagelahaynaa in dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mujtamaceeda lasoo noqon karto. Maxaa yeelay ummadan dowlad kale ma qabaan, waddan kalena ma qabaan. Waddankooda waa Soomaaliya. Kenyana ma noqon karaan, Ethiopiana ma noqon karaan. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha duruufooyinka ka jira, inay wax ka bedliso sida securityga iyo sida nolosha caadiga, si dadkooda ugu soo noqon karaan. Maxaa yeelay 27 sano sahar waad garan kartaa waqti aada u dheer oo qof uu ku noolaan karo waddan ajnabi, weliba xalal ku noolaan karo. Marka qaxootiyaha Soomaaliyeed runtii aada u dhibaataysan yihiin. waxaana jecelnahay dowladda Soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ku nool yihiin.
Waata dhegeystihii kale ayaan khadka soo gelinayaa, dhadhaab dhankeedan ku noqonayaa, bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada.
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed. Waxaan ahay arday horey waxaa la soo bartay xeryaha dhibaab, qaxootigana in badan kusoo noolaa, laakiin mududigana nairobi ku noolaa. Waxaan ognahay saamilnahay barnaamijka dhibaab waxaa wuxuu iska noqday kenya markaan u fiirno, wuxuu iska ahaa, wuxuu iska yahay, uuna ahaaba mashruuc oo kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootigana waxba kaga faa'idin. Maalin la weyta garissa county waxay seexdeen lacag 10 billion oo kenya shilling gaarayso, waxay la seexdeen world bank. lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa, qaxootigana waxba kama faa'idaan. marka ambaasadorka arrinkan muxuu ka og yahay, lacagtaas macnaheeda waxay tahay meesha ku socota, muxuu ka warhayaa?
dowladda kenya iyo dowladaha martigeliyey qaxootiga soomaaliyeed annaga waxay naga boodin yihiin inaan u mahad celino waqti walba, maxaa yeelay waajibaadka ay qaateen inay nabadgeliyaan yani ayaa aada iyo aad nooga muhiimsan. horta dareenkay hadda yaryaro walaalkay igu sheegay midda world bank marka aan ka sheekayno arrinta world bank waa jirtaa, waa arrin loogu tiragalay dadka martigeliyey, waana loan dowladda kenya ee qaaday oo macnaheedana u yahay in lagu caawiyo samaca host community loo yaqaano, oo masala dadkii qaxootiyaha martigeliyey. maxaa yeele waad garan kartaa 22 sano meel ay qaxooti degnaayeen culeyska ka imaan kara, mise culeyska qaxootida ay deegaanka ay ku keeni karaan ayaa markaa beesha caalamka si dowladda kenya iyo dowladaha kaleba inta keliya maba ah dowladaha kale ay lacagta la wada siiyaa si usii sabraan oo dadkana loo sii sabro, dadka ay loo ogolaado inay waddanka kusii noolaadaan ayaa dhaqaala lagu siiyo. marka dhaqaalahaasi haddee waxaa shirkad ku ah world bank iyo dowladda kenya, annagu hadda si toose maamo hoose maata, laakiin inta waraban ka hayna waa intaas. waana soo dhaweyneynaa runtii inay mustamaca martigeliya qaxootiyaha wax loo qabto, mase biyaha ha ahaato, mase dhinaca infrastructureka oo jidadka ha ahaato. marka arrintaasi waxaa lagala hadli karaa mas-uuliyiinta dadka qaxootiyaha martigeliyey iyo world bank iyo dowladda kenya ay xilsaaran.
magacaygu waxaan lahaa cali jaamac cumar, waxaan ku magadheeray cali xamari. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashaan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay waa su-aal ku saabsan waxbarashada. iskuuladii ka jiray xerada xeryaha ka jiray waxbarashadoodi hoosay noqotay, macalimiintii 200 macalin waraan waa laga guriyay iskuuladii oo isha dhaqaalo darteed, dhaqaalaan darteed. qaarkood macalimiintii dugsiyaal iskuulo shakhsiyaad lagu leeyahay ayay ku biireen si lacag oga helaan. waxbarashadii xaaladda saas u adkaatay
waa ta
qaxootigana ma awoodaan inay waxa lacag ku dhiibaan waxbarashada. marka maxaa qorsho u ahaa UNHCR?
waa tahay UNHCR maxaa qorsho u ah ayuu ku weydiinayaa dhegeystahaasi jooga dhadhaab.
horta UNHCR waa run inay waxbarashada aad iyo aad hoos ugu dhacday. UNHCR hay-ad ahaan saad ogsoon tahay waxaa loo diyaariyay marka hore inay qaxootiyaha si degdeg inay u noqdaan ayaa fikradda hore ahayd, yani inay emergency un ay tahay, ma ogii xaro looma furayn inay 30 sano meesha maaragtay ay ka furnaato, ma ahayn qorshaha aan annaga markore ku talagalnay. sidaas lacaligeed aada iyo aada xooga waxaa loo saarayay ciyaalka yaryaroo primary ku jira. laakiin hadda maadaama qaxootiyaha 20 sano iyo ziyaada ay sii gudbeen oo dhalinyarada meesha ay ku weynaatay, culayska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani 50% hataa fursad uma helaan inay iskuulada tagaan, oo maadaama dhaqaalihii aan hayna ku filneen. hataa kuwa taga oo 50 taga 80% amaan ku dhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan, iyagoo markaa hataa buundooyinkii haastaba. waa midda keentay marka hadda inaan olola bilaawna oo waddanka kenya iyo beesha caalamka aan ka bilaawna, aan horta arrinta aan muujino inuu dhib jiro, kadibna markaa haddii dhaqaalaha u heli karnana dhaqaalihii aan la gaarina. marka waa culays jira, waxaana naga qorshaysan ilaa xad waxaan ka qaban karna inaan wax ka qabano insha allahu tacaalana arrintaasi lagu tala jira wax laga qabto.
waa hagaag mudane ergeygii, maadaama aad tahay gaarka ahay arrimaha qaxootiga UNHCR, su-aashan waa tayda ugu dambeyso. waxaa jirta in waxbarashada hadda ay heerkaas marayso oo dhibaato aada xooggan ay ka taaganta waxbarashada ay istaagta awalba dhadhaab iyo qaxootiyada guud ahaan waxbarashada lagu carari jiray, raashinkii labada jeer la qaadanayo bishii hadda 1 bil inay kusoo koobantay oo raashin kale uusan jirin, caafimaadkii uu adag yahay, dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo waaweyn oo aysan jirin sidaas dadka u daryeela, dhaqdhaqaaqii dad socodka uu adag yahay oo xadidan yahay, oo waxaan ognahay dhadhaab dadka intay ka baxaan inaysan Nairobi xataa tagi karin, dhinacyada sharciga aawadeed. Tani waxaanoo dhan ma dhihi karnaa waa cadaadis la saarayo qaxootiga si ay iskood bal dalkoodii ay shalay ka imaadeen oo ammaan darada ay uga imaadeen weli ay ka jirto inay iskood ugu noqdaan la raba ah.
Maya ma oran kara cadaadis, horta beesha caalamka cadaadis ma saari kartaa qaxootiyaha. Beesha caalamka qaxootiyaha caalamka idil ayay runtii dagaal laga muujin kara ayay ka muujiyaan. Waxaa la soo tahay qaxootiyaha kuwa Soomaaliyeed kaliya inay siyaar lama tacaalayso qaxootiyaha South Sudan ka yimid iyo kuwa ka yimid wadamada kale oo dariska sida Burundi, sida maaragtay Yemen, sida Syria, meel walba maaragtay wadamada qaxootiga kasoo qufmayaan ayay haydacan ayaan runtii ayaan la tacaalahaynaa. Dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalaha beesha caalamka ee nasibta. Marka lama oran kara inay cadaadis lagu saarayo inay noqdaan. Weli waxaa muhiim ah in cadaadis lagu saarayo xataa maaha qofka hadduu dareemo inuu wadankiisa ku laabi kara inuu si iskiis isku diiwaangeliyo oo maaragtay asaga noqdo iyadoona cadaadis la saarin. Annaga marka intay joogaan oo halkan Kenya ay joogaan iyo intay wadamada geeska Africa ee Soomaalida ay weli difaac ku baahanta inay joogaan, waxaa naga go-on inaan u shaqeyno. Dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalo beesha caalamka iyo hay-ado caalamka ayna sidaan mooyinka hay-ad ahaan dowladda dee canshuur aruuriso oo dhaqaalahaasi markaas wax ku samaysa ma dhihin. Marka taasi qaxootiyaha Soomaaliyeed waxaa rabo inaan u xaqiijiyo in hay-adda wax walba oo difaacooda daryeelkooda aan u doonayno, islamarkaasna inaan runtii aan jecelnahay Soomaaliya inay wadan nabad uu noqdo. Maxaa yeelay intii Soomaaliya saa ay tahay qaxootiyaha dhibaato way ku jiraayaan. Marka Soomaaliya oo hagaagta ayay dadkan dhibaatada uga bixi karaan. Marka dowladda Soomaaliyeed iyo mujtamaca Soomaaliyeed waxaa ku baraarujin lahaa inay mar walba ogaadaan inay ummad ka maqan tahay, oo ummadda maqanna ay tahay ummad wadanka Soomaaliya u dhalatay oo wadamada deriska ku dhibaataysan. Marka cadaadis lama saarin, laakiin waa xaaladda adduunku hadda jirto, dagaalada batay iyo dhibaatooyinka qaxootiga aad sale daba jooga. Marka kuwii muddo 20 sano soo kacay waxaa suurtagal in laiska iloobo inay weli ubaahayn caawinaad ubaahayn.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahad celinayaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Waqtigaaga adigiyo dhegeystayaasha kale intooda badanba ama gebi ahaantoodba naga soo wacay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhagax liiba. Marka adigana aad baan kaaga mahad celinaa waqtigaaga.
Waad mahadsantahay.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ah caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR waa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad bay mahadsantay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socotaana waa v o a Washington, haatana Somalilan. Xukuumadda Somalilan ayaa sheegtay inay shaqaalaysiisay dhallinyaradii ugu badnayd abid 1500 oo dhallinyaradii ku jirtay mashruuca shaqo qaran ee Somalilan ayaa si rasmi ah uga mid noqday shaqaalaha dowladda kadib markii ay soo dhammaysteen tababar muddo 3 bilood oo socday. Wariyaha v o a da Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
qaar ka mid a dhallinyaradii ka socotay gobollada Sool iyo Sanaag ayaa u sheegay v o inay mashruucan ka heleen faa'iido qofeed iyo mid qaranba, iyagoo tusaalaha ugu yarna ku tilmaamay asxaab rasmi ah oo ay ku leeyihiin maanta laga bilaabo gobollada Somalilan, taasina ay ka dhalatay 3 bilood ee ku jireen mashruuca shaqo qaran.
Waxaa bartay asxaab aad u fara badan oo ka timi gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Somalilan, 6 gobol. Dhallinyaradaasoo ah dhallinyaro dabiicad iyo dhaqankoodu aad u wanaagsan yahay oo halkaa isku baranay, waxaa la qaatay oo bartay tababar ama gaardi. Runtii waxyaabo badan oo loo baahnaa loo suurtageliyey, maantana aad bay noogu farxad tahay, gaara noogu tahay maadaama uu noo soo xidhatay xafladii aan muddada 3 bilood ku soo jirnay.
Dhallinyarada ayaa soo bandhigay karti iyo hal abuurnimo u suurtagelisay inay sameeyaan aaladda tamarta wax lagu karsado oo ay gacantooda ku farsameeyeen muddadii ay ku jireen tababarkan.
Itemskayga aanu soo urursano itemskayga markii aanu soo ururinay waxaanu sameynay inaan marka koowaad aanu sameyno programkan muxuu ka bilaabmaya oo ahaa inaanu saxarada ka samayn karno dab, aanu somgasta sida somgasta ama unigaska oo kale aanu ka samayn karno gas, welibana kaasoo laga isticmaalayo solid waste management, solid wastiga oo aanu maamulkeedii ku keenay inaanu samayn karno gas. Gaaskii ilaahay waa nagu guuleeyey, waanu keenay farsamadii iyo wixii waanu keenay, welibana waqti badan baa nagaga baxay.
agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cusmaan muadinka ayaa sharaxay halka ay dhallinyaradani ku dambaynayaan.
Maanta wixii ka dambeeya dhallinyaradanu waxaa loo qaybinayaa goobihii ay ka howlgeli lahaayeen muddada carbiska tababarka carbiska ah iyo isugu jirta adeega bulshada. Waxaan tegi doonaa dhammaan gobollada dalka oo qolo walba halkii lagu qoray tegi doonaa wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha madaxa banaanba ay kasoo shaqayn doonaan muddo 19 bilood ah oo ku meel gaar ahayn ay uga howlgelayaan meelahaas. Waxay adeegyada waxay ku shaqayn doonaan aqoontoodii iyaguna waa xirfad barasho ayay u joogi doonaan. Waxay baran doonaan team work sida loo shaqeeyo environmentka shaqada. Marka waa dhinac waa ka carbis dhallinyarada waxaa loogu talagalay in la guneeyo bisha juun bishan nagu soo socota ayuu ka bilaabmayaa. Waxay qaadan doonaan 150 mushaarka asaasiga ee darajada ee shaqaalaha dowladda saasaana ku howlgelayaan. Markay soo dhammaystaan kadibna shaqaalaha dowladda rasmi noqon doonaan iyo saraakiil ciidamada.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyey dhallinyarada dhammaystay mashruuca shaqo qaran ee 3 bilood isagoo ku sifeeyey dhallinyaradani kuwii dhallinyarada kale hogaamin lahaa una tusi lahaa jidka guusha iyo horumarka.
dhallinyarada shaqo qaran ee kuwa kale waxaan u sheegayaa haddii aabayaashiin iyo awoyaashiin dalka xoreeyeen markii horena isticmaalkii ka heliyeen markii dambena dib u xoreeyeen oo ay nabadii keeneen oo ay dowladnimada aasaas u dhigan ama yegleereen dhallinyaradii inta waxa la rabaa inay dalka dhisaan oo kor u qaadaan iyagay soo isa. dhallinyarada waxaan u sheegayaa dhulka inagu mani intaynan noonay mani waa ka tegaynaa dhulkan waxaa leh dadka dhawaan 100 boqolaal sano ee soo socda. maadhowto statewekmen waxaa la sheegay in tiradu dhibka 4 milyan 800 tahay kararka sanadkiina 3.3 yahay 15 sano ka bacdinaa noqonno 5 milyan ee ka badan 100 boqolaal sano ee soo socda 100 milyan noqonayno. dadka adduunka ku dhalanaya iyagaa leh waxay nagu xusi doonaan oo ay noogu ducayn doonaan ama inagu haaraami doonaan hadda waxaynu qabanno.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, degmada Dareer Weyne.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Khadar warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Haatanna sida dhegiina ku soo dhacaya waa mid ka mid ah qasidooyinkan ugu talagalnay bisha Ramadaan kooxda xidigaha geeska.
samihiyo kabduruksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaaf ku dadsan iblis dabraday u duursan dadko samihiyo kabduruksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaaf ku dadsan iblis dabraday u duursan intiya adiga dabuubsan usnabiyo dirirsan qudala ay muradas dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuubsan usnabiyo dirirsan qudala ay muradas dadkana u tilmaamay dawsan.
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka assalam alayka
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaa u dambeysay idaacaddeedii galabnimo oo idiin wadeen anigoo ah maxamed cabdi zahra ciidanuur dhinaca isku dubaridka dhahde oo inoo joogay bashiir abikar. inta hadii la dhadaano mar kale dib u kulmi doono. waa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
snabiyo dalilsan qutalaay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuubsan durus nabiyo dalilsan qutalaay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan.
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka assalaam alayka ya ibn Abdillah. kodamidihi dayaysan dusha sare difadaysan dubaqana wada duraysan daradi hawa utawaxsan.